چه کنم؟ علی علیه السلام فرمود آن را خدای فرموده. خدا فرموده بعضی آن چرا گفته بر شما اصابت خواهد کرد. عثمان به علی علیه السلام گفت ساکت شو. و حتی در تاریخ یک توهینی هم در اینجا نقل شده و ذکر شده که من دوست ندارم اون را عرض بکنم. حضرت فرمود خاک در دهان خودت، از ما چیزی پرسیدی به تو پاسخ گفتیم. از عبدالله ابن مسعود نقل شده که رسول خدا فرمود چه میکنی زمانی که امیرانی را میبینی که سنت من را خاموش ساخته، نماز را از وقت آن به تأخیر میاندازند. ابن مسعود میگه پرسیدم چه کنم ای رسول خدا در چین موقعیتی؟ فرمود از من میپرسی چه کنی؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله. در ادامه روایت و پیش از آن روایات زیادی درباره امیرانی که وقت نماز را به تأخیر میندازن آمده. یک بار که ابن مسعود دید ولید ابن عقبه از آمدن سر وقت موقع نماز برای نماز خودداری میکنه، به مؤذن گفت تا اذان بگوید و خود نماز رو خون، نماز جماعت رو. سپس در برابر اعتراض ولید گفت که خدا و رسول از ما نمیپذیرد که برای نماز در انتظار تو بمانیم و تو در پی کار خودت باشیم. درباره علمای چون حسن بصری، زهری و قتاده هم اومده که آنان با عمران نماز میگذاردن. حتی اگر اونها وقت نماز رو به تأخیر مینداختن، درباره خود عثمان هم اومده که از حسن بصری سوال شد چه کسی پس از خطبه نماز بخواند. او گفت عثمان اول نماز میخواند بعد خطبه. پس از آن دید که بسیاری از مردم برای خطبه نمیمونند، به همین جهت تصمیم گرفت تا خطبه را در آغاز بخونه و بعد از اون نماز رو به جا بیاره. در هر صورت با زمامداران پس از پیغمبر مخالفت هایی میشده، تذکراتی داده می شده و لازم هم بوده و اینها باید برای ما درس باشه. گرچه متاسفانه بعضی از زمامداران پس از پیغمبر با منتقدین برخورد درستی نداشتن، اونها را به تبعید یا به گرفتاری های دیگر مبتلا می کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Bəni, bugündə sizlə bir Ərdəbil Radiosunda və Hüccətül İslam Fəhiminiyanın söhbətlərinin davamında işittik. Hazreti Ali ibn Əbi Talib aleyhissalamın imamat və yaşayış zamanı tarixindən ayrı bir qismətinin təhlil və təfsiri. Olsun ki, hər zaman mərəfət qaynağından bəhrəməndə ləxil təmas edə.
Salləl iləhü dül'ulə
عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنى عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر قد فاز من والاهم وخاب من عادى الظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر عترتك الأخيار لي والتابعين ما كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر أئمة اثنا عشر
Danışıyor Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
Huzurunuza selam arz ediyor. Hamkalar tıfanlı masavizde var o. Her davet radyosunda pakş vahidinde çok çok mamnun ki hala da bizim şabak yüzde hamruhu hamgadımız. Bugün de Nurani Ayalar Netesinin tefsirini şiddet yok. Meşgı tadında barnama del temas ediyor.
الله نور السماء ونور ذيك مشكات فيها مصباح
مشكات.
بسم الله الرحمن الرحيم. منافق لارن خسيسة لارن نن بيريدا تبكي آیه 142 بایدی چی الله یاد لمزلر مگر توضیحی جتن جلسه فرصتمیز از اولدی بله توضیح ورمدیم محضر لرزم و کل لدوخ بو جلسیه منافقلرن خسیسه لرنن بیری بودی چی الله از یاد لله بو مطلبین توضیحنده تفسیر المیزانین 123. صفحه‌سنده گوزل بیر توضیحات علامه طباطبایی رحمت الله علیه جهتریبلر. از جمله و مطالب بودی چه حضرت امام علی علیه السلام نان روایت اولوب کسی چی الله خلوتده و جزلنده یادلیری الله توخ یادلینده. بلاسده یعنی منافقلر الله آشاراده یادللر. ولی خلوتده جزلنده اونی یاد لمزلر. بو جهت هده که الله متعال منافقلر موردنده بویرور چی مردمون برابرنده ریا الالر و اللهی جز از بیر مقدار یاد لمزلر. پس روایتدن ارجشتوخ چی مؤمن واقعی ادو چی هم خلوتده هم آشارده الله یاد لر. اما منافق اود چی مردمون مقابلنده ریا اتون جورلر عبادت لر اما خفادا جزلنده دالدادا الله یاد لمزلر. اود چی بلارا آیه بویرور چی الله از یاد لر. ایری بیر روایت جن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل اولوبدی چی او بزرگوار بویردولار منافقین نمازی بجورسیدی چی اوتورار جز تیچر جونه تا جوره هاواخ جون باتاجاق وقتی جون باتدی دورار و باشن قارقیه تای دوت دفعه یره ورار و الله جز از مقدار یاد الماز. جینه بیر حدیثی تفسیر نوردان من یاد داشته لمشم چی جناب آقای قرائتی ده تفسیر در المنصوردان بو روایت نقل لیپ له جینه وجود نازنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نند چی اولار چی نماز آخر وقت سالالار و فشرده قلالار منافقلرن نمازن انجام ویرلر. نماز مطلوب ادو چی عاشقان اولا خالصان اولا و وقتنده و دائمی اولا. اما بیونن درسی چی آیات 144 تا 147 دی. خداوند متعال آیه 144 ده مؤمنلره بویرور چی دوستلوخ طرح کافرلرنن تهمیون اولارنن دوستانه ارتباطوز اولماسن. بو ایش ممنو دی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما
يا أيها الذين آمنوا أي او چست در ایچی ایمان جهت مسوس لا تتخذ الكافرینه توتمیون اززتون کافرلره اولیا دوست و سرپرست من دون المؤمنین به غیر از مؤمنر یعنی مؤمنر گویب جتمیون کافرلرنن دوستوخ تره تو چسوس آیا توریدونه استیرسوس یعنی بو ایشینن چی جدیسوس کافرلرنن دوستوخ تره توچوسوز بو ایشینن استیسوز چی؟ ان کی تجعلو قرار ورسوز لله علیکم الله پیشگاهندا اوزوزتون سلطانن مبینا دلیل و حجت قرار ورسوز دالسزان بویرور چی؟ منافقلر وضعیتلر آخرتده بلده سیز نیه به بلارنن دوستوخ تره توچوسوز ان قطعا المنافقین منافقلر فی درک الاسفل پایین ترین طبقه من النار اتادلار یعنی یاب اشا قسمت انددلر و اولارن وضعیت نجوردی ولن تجده و هرگز تاباسان لهم اولارتون نصیرا یاوری بنابراین اولارنان دوستوختان پرهیز الیون و به جای بوی چی اللهان دشمن نرینن دوستوغ الیسوز اللهان دوستلارینن چی مؤمن نردی دوستوغ الیون خب آیا بیری منافق الدی داخل آخر عاقبت حتما بل اولاجاق استثناء الیب دی آیه 146 دا buyurur, əgər tövbəliyələr və tövbələrdə nə şəraitinən olsa, ki ayədə ərzəliyəc yox, bəli, onlar da müminlərin cirgələrinə qarışa bilərlər. O münafıqların içindən bunlar istisna olub. İlla, məgər əllədinə onlar içi tabu, tövbəliyələr və əsləhu və cübran eliyələr, yəni islah eliyələr və təsəmu billah و دامن لطف الله چنگ ورالار پناهندولالار الله و اخلصو و خالص الیلر دینهم دینرن لله الله بچن اجر واقعا بل الیلر بولار در جرگی مؤمن نرولالار فاولائکه پس اولار مع المؤمنین مؤمن نرنندلر بولار گارشالار مؤمن نره و آخر عاقبت داره بو مؤمن نرن نجردی و سوف و تزولار یعت ورزاخ اللهو الله متعال المؤمنین مؤمنره اجرن عظیما به بیر پاداش تزولازاخ انشاءالله تعالی مؤمنر الله متعالن به پاداشلارنان انشاءالله بهرمند ولازاخلار بو اوت آیه چی محضر در روز تلاوت اولدی؟ یعنی آیات 144, 145 و 146 نیچه دانا پیامه و نکتسه وارده چی اجازه استیرم بو از فرصت ده سریع اولارا بیر اشاره الیم تولا و تبرا فروع دینیمیزدند یعنی مؤمن نرنن دستوغ الماخ و کافرلردن تبری الماخ ازاخ جزماخ بو ایچیسی لازمی ایمانده و هر نوع اختلاط رفاقت و قراردادی چی بولارنان یعنی کافرلرنن بیز بالیاخ و نتیجسی منجره به بو اولا چی مسلمانلارا بیر زیانی زرری یتیشه جره بیز بو اشلردن پرهیز الیاخ اما آیده دستردن بودی چی توبه یولی هامنن ازونه آچخده الله متعال بویروبدی چی ولا تیأسوا من روح الله Allahın rəhmətindən məyus olmayın və hətta münafiqlərin üzünə də tövbə yolu açıqdır. Onları eləyə bilər dərək əsfəldən, yəni məratib-i جهنمنن و دوزختن بهشت اعلایه یتره اگر توبه لیلر. البته توبه فقط بوده ارچی الادیلر پشمان اختابیس اظهار پشیمانی الیلر بلچه جرح بازسازه لیلر همه جانبه بازسازه لیلر اصلاح لیلر و خراب لدخلار اشلر مسائله و توبه هر جناح بیر شکل خاصدادی و منافقلرن توبه سنن شکلی ادرودی که آیه 146 محضر نروزه ارزولده و اما آیه 147 چه خداوند متعال بو آیه ده بیان الیر چه منافقلری چه توبه الیپلر الله متعالن برخورده اولارنا ندرسه دی اشیداخ آیه 147 نین تلاوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
ما يفعل الله استير نيني الله بعذابكم سيزن عذاب زنان يعني الله متعالى نسودوار سیزلر عذاب الیه مجازات الیه این اگر شکرتم شکر گزار الاسوس الله بیر فایده یتشر منفعتی یتشر سیز عذاب الیه خیر اگر سیز شاکر الاسوس الله سیز عذاب الامز پس آیه برازم بله بویردی الله سیر نینیه سیزون عذاب الاماغزونان اگر شکر گزار الاسوس و آمنتم و ایمان جهت رسوز و کان الله و همواره الله شاکرن شکر گزارده یعنی حق شناسته علیما داناده الله متعال همیشه بلده سیزون اعمال اوزا سیزون نیت در اوزا آگاه ده بیلیر و سیزون یخزی اشلر اوزا پاداش برزاغ بیداناده دست با آیدن اجازه بویرون الله با از فرصتمزده و حاموزی قادر و متعال الله تابشرم. او دا بوده چی؟ الله متعالن کیفرلری برپایی ادالته ده. نه از روی انتقام و خدای ناکرده قدرت نماییده به اصطلاح. الله متعال اگر بیرین مجازاتلر برپایی بوده چی؟ ادالت ایجاب الیر بلیلیه. اگر انسان عذاب دوتار اولا خدای ناکرده آخرت ده özündən جرح جره özü bunu yollayıbdı ذالک بما قدمت ایدیکم چی سوری مبارکی انفالدا جلزاخ انشاء الله توضیح و آیه پیامدا بودی چی الله متعال با اینکه بی نیازدی ولی تیتیح بندسنن تشکر الیر جایی که خداوند متعال بیز اگر شاکر الله و ایمان جهتراخ بیزدن تشجر الیری شاکرن چی آید جلدی نیه بیز اونون نعمت درنن مقابلنده شاکر المیخ بیر بلا نعمت الله متعال بیز این آیت الیب سوری مبارکی لقمانده جلب اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه نعمت های ظاهری و باطنی بیر بلا نعمتن مقابلنده جرح و جرح شاکر الله که اگر شاکر الله لئن شکرتم لازیدنکم شکر نعمت نعمتت افزون کند
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا
با آیات ترجمه‌سی به نقل از ترجمه تفسیر نمونه آیت الله العظما مکارم شیرازی بلده لا يحب الله الله دوست تطماس چی می دوست تطماس؟ او چسه چی بو ایشی جوره؟ لا يحب الله جهر بسوء من القول او چسی چی؟ از سوزلرینن ایرلارن پیسلخلارن ازهار الیه الا استثناء الیر مگر من ظلم او چستن چی اونا ستم اولا او ایچ اونا ستم اولوب ظلم اولوب دی اگر او بو ایشی جره ایرادی یخده که البته توضیحات دا محضر روزه ارتخ مطالب ایرای الیهتی خداوند متعال ادامه آیده بویرور و کان الله و همواره الله سمیعن علیما شنوا و داناده این اگر تبدو آشار الیهسوز خیرن یاختی ایشه جزلت میهسوز آشار الیهسوز او یا تخفوه جزلدسوز اونه او یا تعفو اف فلیسوس عن سوء لغزشتن یعنی ایرلارن پیسلخلارنن لغزشلرنن سیز جتسوس افلیسوس اگر بو ایشی جورسوس فان الله پس همانا الله کان همواره عفوان قدیرا آمرزنده و توانا دی یعنی با این چی قادر دی انتقاما اف و گذشت دیلر جرح جزشت دیلیاخ تا الله متعال دا جزشت دیلیه بو ایچ آین موردین ده صحبت چخته آیه 148 جیز از جمله موارد جواز غیبتن بیرین بیزه معرفی بویرور بفسرلر از جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه تفسیر المیزاننن بشمینجی جلدنن 125 صفحسنده بو آیانن موردنده بله بویرور چی استثنائی که الله متعال بو آیده بویرور یعنی او کسه چه اونا ظلم اولوب دی ستم اولوب دی اجازه وریب دی چی ستمگرن پیستخلارن اظهار الیت دیه بو معنیه دایر چی مظلومون اجازه وار ظالمین بتون پیستخلارن هر مدل ده چی سویر اعلان الیه و به قول معروف داه آزنه هر نجله و ظالمین حقینده دیه بلکه علامه بویرور آینه معناسه بوده چی او کسی چه اونا ظلم اولوب دی الله متعال با آیده اجازه وریب و اجازه وارده چی همان خاص مورد ده چی اونون حقینده ظلم اولوب دی سکوت الامیه و از حقین آلماغتون ظالمین پیسلغین و ظلمین اوزا سسیننده اجر تمایل اولسا اشاره دیه و دیه چی؟ او منه بو ظلم ایلیب دی بو حالدا ایرادی یخت بفسرلر و فقه ها دا با آیدن بو استفادن ایلیب لرچه بو مطلب ده اطیب البیان تفسیرینین دردمینجی جلدینین 253 صفحه‌سنده مطالعه بویرا بلسوز مفصلین مفسرلر و فقهانم بیر تعدادن نظر بوده چی؟ بو آیه در حقیقت بیزه اجازه ویرر غیبت الیاخ بو شرایط ده چی؟ بیر مظلومی استیر داد خالق الیه از مظلومیتن اعلان الیه بیر ظالمنن چی؟ اونا ظلم الیب دی ایراده یخده اونون دالسی جان دانشا فقط امورده که اونا ظلم الیبده. اما نیچه درسی ده بو آیاتدان یعنی 148 و 149 دان آلاخ. بو درسیلری ده بیز تفسیر نورون 2. جلدنین 420 صفحسنن آلاخ. بیری بوده چی؟ الله متعال مظلوما اجازه وریبده چی؟ قشقرا داد خالق الیه. اما اویی چی حرام دی مردمون ای بیلرن فاشلماختی ایرلارن یانندا. اما اگر ای بیلره جداخ افرادن ازونه و ازونه فقط تهجه ازونه ایرلارن حضورنده یخ ازونه ای بیلرن دیاخ هیچی را دیوخ دی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نن بیر فرمانده فرمایشی نقل لبتی المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن دینز آینه دا انسان özün görər gərək müminlər bir-birlərinə eybilərin deyələr. Ta inçi ayrıları demiyə. Bir fərdi biz onda eybi görürük, heç iradı yoxdur, gedək fəqət özünə. Nə inçi ayrıların huzurunda ta abırısı gedə. Özünə eybilərin deyək. Çünki söyürük bu işi görürük. Və cinə hədistə vardı ki, əhəbbu eləyə ixvani, mən əhda eləyə uyubi, mənim söyməli dostlarım olardılar ki, mənə eybilərimi hədiyə eləyələr. Amma ayrı bir dərsidəki ayədən ala billuq budur ki, cahdan zülmünən davələmaq yolu budur ki, biz qışqıraq, hər ay təpaq, bu ərzişdir. Amma cahdan əff və bəxşiş ərzişməndidir və bu kar sazdir və əff موضع قدرتن همیشه ارزشمند دیده. اما اشیداخ آیات 150, 151 و 152 نسانن تلاوتن چه بو 3 آیه ده توصیفیده بیر تعداد کافرلرن و بیر تعداد مؤمنلرن حاللارنان و اولارن سرنوشتن ده بیان الیر و قباخچه آیاتچه در مورد منافقلرده او بحثی تکمیل الیر. اشیداخ تلاوت با آیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما
إن الذين قطعا أتستريكي يكفرون انکار لیلر چمی بالله الله و رسوله و اونون پیغمبرلرن و یوریدونه و استیلر و اراده لیلر ان چی یفرقو تبعیز قائل الالار بین الله و رسوله بین الله و اونون پیغمبرلره و یقونونه و دیلر نؤمنو به بعضن ایمان جهت میشوخ بعضی سینه و نکفرو به بعض و انکار لیروخ بعضی سین و یوریدونه و استیلر و اراده لیلر ان چی یتخذو توتالار بین ذالکه بو آرادا سبیلا بیر یولی از درنسون بیر یولی استیلر توتالار انتخاب لیلر بلان وضعیت نزورده اولائکه اولار همول کافرون حقا کافران حقیقی ادر افراد دلار چه خصیصه لرین آیده یعنی 150 منز آیده اللهم تعال بیان الهده خب بلارن آخر آقابت دره نزردی و اعتدنا و آماده علم شوخ محیا علم شوخ بیز للکافرینه کافر لرتون انکار لین نرتون عذابا مهینا خار کننده بیر عذاب اما ورخ دنر والذین آمنو و او کستری چی ایمان جتریپلر بالله الله و رسوله و پیغمبرلرنه ولم یفرقو و تفرقه سال میپلر بین احد منهم اولارن هیچ بیرینین آراسنده تبعیزی قائل دیلر دیلر همسه الله پیغمبرلردیلر اولائکه اولار سوفه تزولار یعتیهم ورزاخ اجورهم پاداشلارن اولار اولار دلار که بس تزدیخسن الله متعال اولارن پاداشلارن و اجرلارن ورزاخ تو مؤمن نردلر دنیاده و کان الله و هموار الله غفورن رحیما آمرزنده مهربانده. Bu ayədə bir mühim nüqtəyə işarə oldu. Əzizlər, belə olmaz ki, insan peyğəmbərlərin arasında fərq qail ola. Allahın fərmayişatının arasında təbiz qail ola. Bir tədadına əməl eləyə, bir tədadına əməl eləməyə. Bu ayə yəhud və məsihilərin bir tədadının halların roşən eləyir. Yəhudilər Hazret Mesih aleyhisselam resmiyeti tanımırdılar. Ve her ikisi yani Yahudiler ve Mesihiler Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i peygamberliğe bəli tanımırdılar, resmiyeti tanımırdılar. Der hali ki, tıpkı o içi Tevrat ve İncil'de onlar için gelmişti, peygamberlerin nübüvveti onlara sabit olmuştu. Ve peygamber Hatem'in de peygamberliği اولارا ثابت شده ایدی آشنایی دیلر بیلیر دیلر چه او پیغمبر دی. بو تبعیزلر چه واقعیت در قبول لمنلر هوا و حوستن ناشی اولر یا جهدان دا جاهلانه تعصب لردن و شاید ده حسادتن تنگی نظر الخلاردان صد چشمه آلر. نشانه ایمان بده چی انسان اللهن بتون پیغمبرلرنه باور اولا و دیه که اولارن همس جلب لر بیر مطلبتون که عبادت الیاخ اللهه الله واحد و احده و الا اگر اوی چی میلینن سازگار دی الله متعالن احکامن دا اون انجام وره ولی اوی چی میلینن سازگار دیر اون گویا کنارا دا با اولد هوا پرستی نه خدا پرستی. بیزیم متاسفانه روزجارمز دا اجر دقیق اولاق دکت الیاق چخ مسائل وار از جمله بو چی بیر تعداد افرادی هاشا محاضر مبارک ازدن سیز حرمتی اشیدن نرن ساحت پاکلارنان ازاخ دی بیر تعداد دیلر بیز ایمان جهت میشوخ اما پای بند دیلر اللهن احکامنا هجاب، ربا، غنا، خمس، اختلاط خانماغا و چخ آیره احکامی چه الله متعال بیزه بویروف و بیزیم سعادت و خوشبخلقمزدان اتر بیان بویروب دی در این حالی که خداوند متعال تأکید لیب دی بیر موضوعات دی چی بیر تعداد متاسفانه بی توجه دو لبلارا و موازین الهیه دینیه ادر چی جره توجه لره یخ دی در حالی چی از جمله شرایط قبول اسلام بود چی انسان تصدیق لیه و تصدیقدن سرادا ملزم اولا اولارن انجامنا جلن برنامه جان هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
ای خاک درت تاج سرم خواهر سلطان بیمه شده با فیض دلت کشور ایران پیوسته به پابوس تو آیند ملائک تردید ندارم که توی مریم دوران ثابت قدمم کرده دعای تو بانو ثابت قدمم کرده دعاهای تو بانو جبریل برات سجده به خاک تو کما کن تا تبریک و شد باش ارزلیو حضرت معصومه سلام الله علیه آنن شان آنادان اولان ایلدن میگن مناسبتین سینز عزیز دوست لارموزا خانم لارموزا و ویژه صورت عزیز قز لارموزا ممنون که بیزن باشدوز برنامه لاره دوام نادخ یشل خاطرلر برنامه سینه لطفنه شدون یاشل خاطرلر
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب فرمزده سیز ارمتی دوستلارمزا استالیه متنلره یاشل خاطرلر برنامه‌سینین وفالی و صفالی اشیدنلرنه یار یولداشلارنه اجازه استیم برنامه‌نه باشلانشنده عرض اده بیلیم خانواده معظم شهدا جانبازان ایسهاجران و آزادگان عزیزه و عرض سلام و درود اولاسون محسر مبارک و مقدسی عزیز شهیدلرمزه اولاره کی واقعا وجودلاری نازنین دی وجودلاری نعمت دی و onlardan çox şövrəşmişuq və indiki varlığımız və ayaq üstə qalmağımız onların yıxılmağına bağlıdır. Bəs Allahın salamı durudu bütün şəhidlərimizə. Bugünkü bərnəmədə keçmiş bərnəmələrin davamında əzizim və böyük qardaşıyım Cənabayı Yavar İsmənicədə məsələn deyək bu cəcbari ki, neçə bərnəmədir bir ancaq həm söhbət olmuşuq və söhbətlərindən istifadə edəmişuq, xatirələrindən bəhrəmənd olmuşuq və bu günlərdə qərarlı idamə danışığımızı eşidəsiniz. Keçmiş bərnəmədə yadınızda olsa dər mürdə Amada ki, bərayə əməliyyatı və əl-fəcr müqəddəmatı söhbət olundu ki, 1361-ci ilin qışında əncam tapılıymış və yad yolunda Cənab-ağa Qurbanəli təmciddən kələn şəhrimizdə həyat sürəklər böyük şəxsiyyət ki, bir boğdu izində ikisinin aşını olduq. Şahid bir teyda dahi təmcidi sadə bir şəxsiyyətlə edilər və görür ki, yox, piçidə və əzim bir şəxsiyyəti varmış, məsələn, Doğrayın Difayı müqəddəsdə. Və gəldik çətin mərhələyə ki, bu əməliyyatda var idi, rəmlilər və qumları ki, çöllərdə rəzmənlərə əziyyət edibdi və etilat əməliyyat nirlarından bəhs elədi, gəldik sütunə pənzuma idaməyə təhsil və ləşkərin hərəkəti və nəhayətdə əndimeşdə padiqanın şəhid Mustafa Xümeyni və amadəcək ki, ayrı bir əməliyyata var idi və qapıda qaldıq. Müzədədən salam edəm, acıya verələ, bu vaxtı xeyr olsun.
Aleyküm əssəlam, bismillahirrahmanirrahim. Bəndə də salam ərz eləyəm. Əziz eşidən bazı qardaşlarımıza və sizə də yorulmayasan deyəm. Və bu kəsb icazə əz təmami həmrəzmləri ki, bizlə həmrəzm idilər və bu xatirələrdə kənarı həmiydik.
Allah məhv eləsin, inşallah. Buyurduz ki, 10-15 nəfər Ərdəbil uşaqları ilə biləxərə getdiniz. Mən istəyəm ki, qalan özü başlayasınız.
Bəli. Əvvəldə işarə eləyəm bir dənə mətləbə ki, xub, biraz fəza gəlsin. Əziz işlənlərin əlinə. Əlhamdülillah, bizim məmləkətimizin iqlimi çox bir böyük və vəsi və tənəvvü iqlimimiz çoxdur. Yəni, biz gəlmişik bir qisməti əz bu məmləkətdə, məxsusən qisməti şümal-qərb keşvərdə ki, zindəcək eləyək. Təbiətən, cənub, bəsilah keşvərimizlə təfavut çox-çoxdur, bir qolu deyərlər.
Dəqiqən özür dilərim.
Və əslən şərait zindəcək şayət bəzilərinə qabil təhəmmül olmuyor. Yəni, biz Ərdəbildən durub ezam oluyoq, şümal-qərb tərin noxtayı, be qolu deyərlər, məmləkətdən gediyoq, cənubi tərin qisməti və istilah məmləkətimizə. Əgər diqqət elə söz, əslən, əz nəzəri abu həva qabili müqayisə döyür. Və təbiətən bu çox müşküldür. O nirlər ki, 10 dərəcədən burdan durub gedir 50 dərəcəyə. Və ya burada ki, misal, qışda 40 dərəcə zir sifrimiz, 30 dərəcə zir sifrimiz olur. Gediyoruz orada 50 dərəcə, 40 dərəcə balay sifr. Bəli. Yəni, təfavut be istilah dəma və xub, təbiətən nəhvə zindəcilər fərq eləyir. Onlar adət eləyib oraya. Və biz, yəki az müşkilatı ki, biz üçün var idi, ta gedək özümüzü bu abu hava ilə vəfq verək, təbiətən uşaqlar çox pişar aparıydı. Və çox çətin idi bizlərə ki, gedək gərmay balay 40 dərəcə məntəqi cənubda rəzm eləyək. Və vaqəm bu qabilə be qol həzm və qabilə təhəmmül dörid. Bəli, xob, tamam çətinlikləri Cənab-ı Ayə Pərvizi asan eləyən əncizələrdir. Əgər bizim defa müqəddəsdə əncizə ilahi, əncizə defa az İslam, defa az inqilab İslami ki, armanhay be istilah Qur'an və əyməni be istilah dalısındaydıq və vaqəm qeyr az bu bir şeyimiz yox idi, Və hətta mənim etiqadım bu dörü idi ki, məsələn, آب و خاک در درجه بعدی به اصطلاح انگیزمیزده بیزیم گرال تاپوش دفاع میگد دسته. یعنی انگیزه ای که دفاع میگد دسته وارده فراتر از مسائل مادی و به اصطلاح بزرگ شیلرید. چی البته بولار دا خوب بلخاره انگیزه اولا بلار و حتما دا جره اولا بحث آب و خاک. ولی من به زرعت دیم چی بیزیم روح و منش رزمندگان دفاع مقدسیمیز فراتر از مسائل مادید و سیر و سلوی چیچی بر از مندلرمیزین دفاع مقدسیده واریدیلار. من بی دنه گوریزی برم بی مورده شاید او زمان من روزنامه‌لرم بیزنده اخویدم چی بی تعداد طلبه‌لر جده آیت الله مشکین محضرنه آقادان دستور العمل استیلر در رابطه با سیر و سلوی چی بلنسی بی مطالبلر مستله و ذات حوزه ده ذات دولار ایچی تیه طریق الیلر سیر سلوش الیلر و مسائل معنوی ده واردلار. آیت الله مشینی بلارا بی سفارش الیمشتید دمشتلر چی خب بیز نزول یخ چوخ الله ها یخونناشاخ بی جمله بویرمشتلر بویرمشتلر چی جدن زیپیه. البته بزرگ اولماسون چی بیز فکر الیخ چی زبحنن بلارا نیازه واریده بونه از باب بو بویرمشتی چی سیزین زیپیه نیازوز وار تا متعالی اولاسوز
فضای حاکم بالاخره
فضای روحانی چرده وارده فضایی که وارده چه هر لحظه احتمال وارده چه صحنه عوض اولا یعنی سن در محضر پروردگار ظاهر اولاسان یعنی پرده عوض اولا منظورم بوده چه خب عالمی عوض الیسن یعنی شهادت همشه سنن باش اون استونده ده در نتیجه بو انسان چخ متحول اولا بلی وقتی چه بیز جلب شهدلرمیزدن بعض بی سوزلر اشیدی یخ ولی بعضن حتی یخونترین آدملارموزا قابل باور دور بولار دلیل بودی چی بو تفاوت دار بو عوض شدن صحنه‌لر ایدی چی دفاع مقدسده بیزن وارموزی ایدی و در واقع کوره بو تحولر انسانلاری به قول دیلر چوخ چوخ به قولی
پیشیردی و آماده
پیشیرف و آماده لیدیلر و متعالی لیدیلر و او جهتن آیت الله مشینی بوره چی جدون زیپیه طلبه‌لر شارعلی. اونا بناهن اگر بیزیم دفاع مقدسده انجیزه اولماسیدی به هیچ وز با توجه به فاکتورهایی که ایچی دنه نیروی متخاصم وارده به نسبت بیربیرلرنه در میدان نبرد به هیچ وز بیز موفق اولا بیلمزدو چون ترزیه گوزادو داشتلرمیزی. اونا بناهن تنها موردی که قابل تحمل نمیشتی بیزیم نیرولارمزا او منطقه ده بحث انجیزه ایده. اردبیلین سویغوندان دروب چیده ایدوخ جنوبون جرمیترین و کمترین امکاناتی که به قول دیگرلر منطقه ده وارمزی ایده. یعنی از شهرمزده علا رقم هوانون سرینلیقی سویغلیقی ملایم اولماقلیقی کل امکاناتدان برخورداروخ. ولی بردان دروب چیده ایدوخ چادرلارده سنجرلرده و خاشیزلرین دالنده کمترین امکاناتنان یخزال یوخ کلید یوخ فلان یوخ بهمان یوخ بیز مقاومتنن دایانه ایدوخ و زنجله ایدوخ. اونا بینام بیز وقتی چی اعزام اولدوغ جتدوغ بو ارایزمدن بی دنه مورد استیدیم خدمت سو ارزلیم اول چی وارد اولیو خوب بلاخره او بزرگ بی منطقه یا بو سویق منطقه ده طبیعتا چوخ فشارده گرال تا پیدوغ الف باشده ایدوغ چو هی سوی سیدوغ هی سوی سیدوغ در نتیجه اولده شاید بی تعداد شغلار حتی تحمل الهی المیده دیدلر چی گالا بلمروغ ولی خب به مرور زمان عادت الیدوق بو هاویه
بدن عادت الیدوق
یادمدان سماز biz 2000-ci gün ki yatmışdıq zadın üstündə padqanın bir dənə saxtmanın birinin üstündə ki çıxıb yatmışdıq bizim həmrəzmlərimizin biri ay Seyid Nasir Parsini çox bir miqdarda şux təbb adam idi ki elə əksərən cəmimizdə olanda heç vaxt darıxmazdıq bunun huzuru ilə insanlar əcibdir ağa Pərvizi تا به قول دیگرلر بی خاص بی شرایط ده گرال تاب به انزاد آرتختر بیر بیرین آدم تانیا بیلمیش
احسن
اله هم تمامی زهد درده پیستقلرده ده یاخچلقلرده ده از جمله بو شیرین بی گردشترمزین و هم رزملرمزین بیری آقای سید ناصر پارچینیدی چی یادم داد چی سب نمازن قلدوخ یاتدوخ یاتاندان سورا یواش یواش جون چخیده جلدی منی اویاتدی دیدی چی filan da tu da tu başlayaq su içməyimizə. Yəni o qədər su içəydik, təzə şey yetişmiş. O qədər su içəydik, yəni bu gəldi mənə dedi ki, tu başlayaq su içməyimizə da, yəni da işimiz yəni su içməkdir. O da şey, xop, bu şəraiti də kaş bizim mərdumumuz bilə ki, sizin balalarınız hansı məntəqədən gedib hansı məntəqəyə, əsla nə şəraitlə zəncirlənin olunubdur. Əksərən böyük əməliyyatlarımızda cənubda gəral tapıb. Tayin ki burdan dubara sazmandəhi oldu. لشکر تصمیم توتو جلب با توجه به عملیاتی که آینده ده پیش بینی لمشتار چی البته خب بیزدر بیل میدوخ ولی خب مسلما فرماندهان رده یخاره بلار سازماندهی و طراحی لیدلر بیز جلدو منطقه غربه ده جیلان غربه
منطقه سال 61 کتارف
سال 61 کتارف 62 ده 62 جلدو منطقه جیلان غربه ده بی منطقه کاسجران وارد چی اکثر همرزملرمیز و اولار ایچی زیپه دواریدلار خاطرلرنده دلر اردوگاه کاسجران چی اواخر زنجیده تبدیل به پادگان اولد او زمان ایدی چی در واقع منم از اعتقادم بودی چی لشکر از نظر نیروی مجرب و نیروی کادر بی بلوغ نظامی ها یتشمیشد مخصوصا نقش شهید حمید باچری بو گزیده کاملا شهید شاخصید چه تمام نیروهایی که زمینه فکری، زمینه جسمی، زمینه مدیریت واریده بلار جلب انتخاب لمشتی، آپارمشتی به دوره گویدلار چه به عنوان دوره فرماندهی سخ به آغار به دوره چی واقعا بو شرایط ده و بو زمانده از نظر کادر من به جرأت و تجربه چی خوب بالاخره توفیق وارمیده حالا در سطح آشاغا دورمش ارسخ ولی حضورمز وار ایده لشکرده قوی ترین کادردان برخوردار ایده لشکر یعنی اگر دقت لسوخ همون فرماندهی چی شاید او زمان فرمانده گورهانی ایده سورالغدا یکی از مثلا بزرگترین و قوی ترین فرمانده گورهانلارمز اید وضعیت لشکر واقعا به جهتن سخت سخ به قولی قابل قبول و ایدال اید و همچنین با توجه تأثیر پذیری از بو شرایط نیرولار دا بزرگید از نظر آماده سازی نیرولار منطقه کوهستانی کاملا نیرولار نسونده شنلیب نیرولار مجرب نیرولار چخ به اصطلاح از نظر آموزش از نظر آمادگی جسمانی کاملا قابل قبول تا این چی بیدن منطقه دن طراحی بیدن عملیات اولده چی گرالیده اصطلاحا اگر از نظر خاطر رنده اولسالار همون منطقه زوان روت و یا همون بمو اصطلاحا چون بیدن ارتفاعی چی چخ به گول دیالر استراتژی ده دشمنن الینده ده و بو مشرفی ده بیزیم بی تعداد مناطقیمزه از جمله فاصله سی الارم بوی چی چخوی ده ولی چون استقرار بو ارتفاعات بی شکلده ده چی قباغنده هله بی ارتفاعات یخوی ده تا بیزیم بی سیر شهرلرمزن از جمله سرپل و زهابون خیابانلارن این چیمه مسلطی ده چی گرالی ده برا بی عملیات اولنه ولی خب منطقه چخ صعب العبور چخ به گول دیالر چتین Bu əməliyyat tərrahi olundu və kamilən üstündə işlənildi, itilat işlədi, üstündə təxrib işlədi. Bəd nirular ki, lazımı yamadə sazi əməliyyat edilər, kamilən məntəqədə işlənildi. Bu fasilədə biz, əlbəttə qəbl az bu ittifaq, bir dənə mordə işarə eləyim ki, bir müşkülə gəldi qabağa bizə, qərar bərbə oldu ki, biz bir besilat qəydəq ərdə bilə bir müddət, bəd duvarə besilat, o müşkül həll olandan sonra biz duvarə ازام الله از آیه شاید کرم فال نظیری نه بیز گرال بر بولده جدخ تصویح حساب آلاخ لشگردن جلخ اردبله فاصله ستات با بیزم او گردانن که میتمر چیزی دی ارداد صادرار تقریبا بی چیلو مفزاد یولید بیز جدخ تصویح حسابمزو آلدوخ گردوخ جلدوخ چی جلخ صادرار ساشلارمز جدخ جلخ کرم آقا دیدی چی فلانه اصرار الاد چی چخ آجام Çox acam tez yetişək çadıra, bir şey be qoyulu deyərlər, yiyək oldu. Xub, çadırda da təbiətən elə bir yaxsal, məxsal yoxdur, məsələn, təğziyə və filan o bəhman olar. Bir seri quru sürəkdir sırfada o taftan, hayı ki, qırıq-qırıq olay və bir dənə hələ bir pənirlərindən tapa bilsək onu da. Sonra dedim, çəşb kərimə qədər gedək yetişək. Kərim fəal nəziri bir dənə rəzməndə ki, çox həlal bir sürəklə be qoyulu deyərlər, böyümüşdü və yeki az şayət, az nəzər elmi, نخبگان حوزه دیچی طلبه دیلر و بو شهدی بزرگوارن اکسین الان کاشینم ورو بلار یتی جز شرپسینن بغلنه اردان اگور الیان ده جرسوز او شهدی ارز الیان چی بلارن قباغنن بیز بی تفاوت چسمیخ بو شهدی بزرگوار اصرار بویده چی چخ آزام یتی شخ صادرا بشهیخ جلدوغ یتی شتوغ صادرا من سفرانه جدتم آشتمونن قباغنا بی تیشه ده پنیر تابدم Mən də eləşdim kənarında, bir iki tişə yiyək, duraq, hərəkət eləyək, gedək terminala, oradan gələq ərdə bilək. Dəqiqən bir tişə hay pərvizi, bir tişə bu göddi. Bir tişe yedi seçildi kenara. Sonra dedim ki, xub, ben niye yemeysen? Kerim ağa yedar, ben sen azından öleydin. Dedi ki, sen de yeme. Dedim, xeyr ola, zihnime geldi ki, xub, təbiiydi o məntiqədə çadırda. Şayet fəzləs, muşi, be qolu deyirlər, silahın səngərəsi filan, şayet o törən zadın içində çıxıb, biləxərə məcazı və şərən deyir ki, xub, yemeyək. Mən də israr eləmədim, dedim, çər. Vəli sən azından öləydin, azından öləcəksən zadın kimin şəhərə gedib yetişincə, İslamabada gələcək deydi. Gülə-gülə mənə dedi ki, sən də yemə deyərəm. Sırfanı qatladıq, qoydum ora, saçlarımızı götdük, hərəkət elədik, bir dənə tuita gəldi, mindik tuitiya gedirdi İslamabada. İslamabadda tuitanın dalında çıxmışdıq caddəyə asfalta, mən dedim ki, Kərim ağa, niyə yemədin, de görəm. Qətdi gülə-gülə mənə dedi ki, ağaya ver, biz o zaman bu çörəkdən yiyə bilərdik ki, rəzməndəydik. Çün təsvi hesab almışıq, day o çörək bizim həqqimiz dör, rəzməndələrin həqqidir, onlar ki, ləşkər məsuldur, onların qəzasını verə. Bax bir ağaya pərvizi, əziz eşitənlərimiz, difa-i müqəddəsimizin belənsi bir şeylərinə az pərdaziş veribdilər bu məsullar. Çün çətindir bir iddiyə. Əgər biz rozəni əz Mədini Fazileyi ki, hebelə tərif eləyilər, ondan əgər qərar bərbi olsa bir rozəni mətrəh eləyək, Tərif eləyək mərdumuza, o rozənədən biz difa-i müqəddəsdə gördük, dərk elədik, zindəci elədik. Mən bunu istəyəm, deyəm. Bəzi məsailələr ki, bu günlər bizim məmləkətimizdə mətrəhdir. Baxın bir, bizim olqularımız gələk kərim fəal nəzirlər olaydı bu məmləkətdə. Azından öləy və silah, hətta əlan da mənə qabili tozcuq dörə şayət bu ki, məsələn, xub, biləxərə hənuz elə biz elə bu nizamın adamıydıq və o ləşkərin adamıydıq da nə işqal var idi, məsələn, o çörəkdən yiyə. Vəli müvazibət elə idi. Vəli bu cür dövr idi ki, elə hər nə mənə əlinə gəldi yiyə. Əgər mucizəyi var idi bizim cibhədə, əgər soxan əz imdadhay qeybi vardı bizim cibhədə, əgər soxan əz mutaali şodən vardı, bu xislətlər və bu mənişlər və bu müdiriyyətlərdir ki, müdiriyyətə zəhadi deyilik. Və bunlardan əgər biz qafil olsuq, hər nəyimizi əldən vermişik. Tayin ki, bu əziz bərədərimiz gəldi bir əməliyyat, yəni dərvaqı bir il bundan sonra əməliyyat Xeybərdə ki, inşallah yetişəcək yox.
63 min zildə.
Bəli, o həmasiyə orada Cəzayir Məcnunda şəhadətə yetişdi ay fəal nəziri. Bunlar şayət be qolu deyərlər, bir iddənin zehninə cüz-i bizat gələ. Bəli, ağır bir sözlərdir, ağır bir əməllərdir və bizim cəvan nirularımıza bu şəraitləri, bu beqolli ittifaqatları mütməinnən gəlib nəql eləsün, mütəvəccüh olarlar Aruman Hayi Şüədani, mütəvəccüh olarlar niyətə qəddüs tapıb bizim bu difa-i müqəddəsimiz və əgər ərz elədim, soxan əz imdadhayı qeybi var idi, elə bu əxlaqlar və bu mənişlər imdadhayı qeybi idi bizə və təbiətən Allahın da lütf və mərhəməti şamil halımız olaydı. Tayin ki, bəli, güzəriyim bu xatirədən.
Gəcərdə bildə qaldı,
bəli,
sonra.
Bir aydan sonra bəndə dubarə tofiq taxdım ki, ezam oldum, gəldim. Kərim ağa bir fasiləyə, bir əməliyyat vəfəzi sardan sonra ki, gəldi, yetişəldi oldu. Hala o işim yox. Qəbl əzin ki, əməliyyat vəfəzi çar əncam tapa, bir dənə məntəqi əməliyyatı ki, həmin ərz elədim bəmo, Burada şərait və silah fərahəm elədilər ki, bir əməliyyat bozorcu ənzam tapa, əz cümlə təsərrüf sədd dərbəndixanə Əraq o filan, bunlar mətrəh idi. Və vaqəm bir dənə təvam fərsə bir dənə əməliyyat qabaqda idi ərzən bir huzur. Həm əz cəhət bu iki məntəqərdin aludəci bir ziddi inqilablar var idi məntəqi və silah cəvan rut və sərpulzab. Həm də ki, səbulubur olmaqlığı məntəqənin.
Kuhistan idi qollar.
Bəli, kamilən kuhistani به اصطلاح بکش بی منطقه ارزم به حضور رودخانه های فصلی ارتفاعات صخره‌ای و حتی حیات وحش ده به قول دیگرلر اردا عجب غریبیده مثلا من خطه بی جزا یاتمشتم بی سنجریدی چی در واقع بی دنه چول چی میده داش بی شکلده جلمشده تونل حالت واریده من تونل حالتنده یاتمشتم چی باش طرفته به قول آسقیده ایخ طرفته من جزا بی لحظه احساس الادم چی بی سینمده بی آرق احساس الادم آقای پرویزی Bir ləhzə gözlərimi açdım, məntəqədə qorbəhay vəhşi var idi. Bir ləhzə gördüm, sinəmin üstündədir, biz onun keçməm, biz söz zat deyəm, yamızdan pişqirib eləyəm, rədd oldu, getdi. Yəni, məntəqə bir əcib gəlib bir məntəqə idi. Ta ki, kolli burada, be qolli deyərlər, biz məsulini, amədə, besilah, ləşkərlər burada زحمات عظیمی سشل دیوت دا قسمت عظیم